Πρώτο πρόγραμμα.
Το επίταφ των King Crimson ξεκινήσαμε σήμερα ένα μυθικό κομμάτι που έγραψαν ο Robert Fripp και ο Peter Sinfield εκεί στο μακρινό 1969, επιμένοντας ότι ο τείχος τον οποίο έγραψαν οι προφήτες πάει και ότι η μοίρα όλης της ανθρωπότητας είναι στα χέρια των ηλίθιων. Πάντα το ροκ μας εκπλήσει, είναι διαρκώς επίκαιρο, δεν νομίζετε? Του Λαζάρου αύριο των Βαΐων την Κυριακή αρχίζει η εβδομάδα των παθών, κατανυκτική με το θειοδράμα, τον επιτάφιο και την Ανάσταση. Αυτοί που είναι αντίπαλοι της βαρβαρότητας χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους από το αρνί χωρίς να σφαχτεί το αρνί, να φάνε το κρέας αλλά να μην δουν τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο Χασάπης πλύνει τα χέρια του προτού φέρει το κρέας στο τραπέζι. Αλλά ποιος ο Χασάπης και ποιο δαρνεί? Για ποια βαρβαρότητα μιλάμε σήμερα? Έγραφε η Μαροδούκα στο βιβλίο της «Τα μαύρα λουστρίνια» το 2005. Το ερώτημα παραμένει πάντα επίκαιρο. Πάντως οι υποψήφοι ευρωβουλευτές και οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν πάρει τους δρόμους και τις πλατείες. Ευρωυποσχέσεις, ευρωταξίματα, γενικώς Ευρωπαίοι με ελληνικά διλήμματα ειδικώς. Να ψηφίζεις για ευρωεκλογές με γνώμονα εγγένεια δρόμων, επισκέψεις σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο για να σπάσουν οι πάγοι, λέει, εκκλησίας και κράτους. Ψηφαλάκια είναι αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Να θαμπώνεσαι από τα καλάθια του νονού και της νονάς, τα διάφορα πας και πάσαπορτ, τις πολυτονικές διαψεύσεις, να μην οχριάς μπροστά στον κινησμό και την εγωπάθεια, θέλει ταλέντο, θέλει και μαγιά. Είναι ένα μείγμα Ανατολής Δύσης, όπως το λέει εδώ ο φίλος μας ο Θανάσης. Σιγά μη μασίσουμε, ψήφος μου είναι στο δέντρο, την κρεμάω. Καλό, δε λέω. Και από την άλλη, τι θα κάνουμε χωρίς Σπαρτιάτες, ήταν και αυτή μια κάποια λύση για να θυμηθούμε επί το σκοπτικότερο τον Μεγάλο Αλεξανδρινό, όταν ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα με τις εξαιρέσεις του αγωνίζονται για τις ορφανές ψήφους με τις απαραίτητες φιωριτούρες για να μην φανεί ότι επαιτεί, τότε κάτι σάπιο συμβαίνει στη δημοκρατία μας. Και αυτός ο πόλεμος ανακοινώσεων, βρε παιδιά, έχετε αναρωτηθεί αν απαξιώνει τη δημοκρατία, αν φαινόμαστε και είμαστε μικροί και λίγοι απέναντί της. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα φτιάξουμε τσουρέκια, τις λαμπρίς. Μας ανακοίνωσαν, απλά τις κοιτάξαμε και σκάσαμε στα γέλια. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους. Θα πάει στην Άρτα. Ήδη έχει αρχίσει και μετράει. Έξοδα διοδίων, τιμής βενζίνη. Τον κοιτάμε έτσι λίγο περίεργα. Θα του ευχηθούμε καλέ τετραήμερο. Καλά να περάσει. Θα μας τα πει στο γυρισμό. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου έχει κέφια σήμερα. Την είχαμε ότι θα πήγαινε στον Πόρο, τελικά μας είπε ότι όταν φεύγουν όλοι εγώ απολαμβάνω την Αθήνα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπουλιάς. Πάμε ένα τραγουδάκι. Στην παρέα μας ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου που απέκλεισε τους Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές, κύριε Σωτηρέλη. Το σκεπτικό, τουλάχιστον έτσι όπως το έχουμε δει στην έκτασή του την περιορισμένη, ότι έχουν να φανεί ηγέτη τον Κασιδιάρη σας ικανοποιεί?
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αν με ικανοποιεί αυτό το σκεπτικό, είναι θέμα τα στοιχεία τα οποία επικαλούνται, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι πιθανό πάντως να υπάρχουν στοιχεία, γιατί εντάξει, έχουμε δει από τις εκλογές και μετά να υπάρχουν στοιχεία και στη δημοσιότητα έχουν δει που δείχνουν επαφές. Τώρα αν αυτό τεκμηριώνεται πλήρως στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τότε με βάση τον ισχύοντα νόμο, ο οποίος παρά το ότι κατά την άποψή μου ο νόμος αυτός είναι προβληματικός, μπορούσε το τμήμα του Αρείου Πάγου να μην ανακηρύξει τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές.
Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μια αντίφαση. Ο Άριος Πάγος δεν ήταν αυτός που είχε επιτρέψει την κάθοδο των Σπαρτιατών και στις εθνικές εκλογές? Και τότε, από ό,τι θυμόμαστε, όλοι γινόταν, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ντόρος, ότι πίσω είναι ο Κασιδιάρης.
Και... δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και γι' αυτό που λέτε έχει σημασία και για την απόφαση του εκλογοδικείου. Mm-hmm. Διότι όταν λήφθηκε η πρώτη απόφαση για την ανακήρυξη των Σπαρτιατών, δεν είχαν βγει προς τα έξω ιδιαίτερα στοιχεία. Ίσα-ίσα ο Κασιδιάρης είχε κατεβεί με ένα συνδυασμό ανεξαρτήτων, προσπαθώντας έτσι να διασφαλίσει και τη δική του υποψηφιότητα. Οπότε όλα τα μάτια είχαν στραφεί εκεί και θεωρούνταν ότι αυτό ήταν το βασικό σχήμα με το οποίο επιδίωκε να κατέλθει στις εκλογές. Τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία προέκυψαν εκ των υστέρων. Μετά άρχισαν να γίνουν, να φωτογραφίζουν, να επικοινωνούν κτλ. Έγιναν καταγγελίες mm-hmm. του επικεφαλής για Δον Κορλεόνε κτλ. Και τότε φάνηκε ότι υπάρχει μια στενή σχέση, την οποία προφανώς είδε ο Άριος Πάγος τώρα στην περίπτωση των ευρωεκλογών και αποφάσισε να μην τους ανακηρύξει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η ανακήρυξη που έγινε τότε, έχω προβληματισμό, υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν μπορεί να κηρυχθεί με τα τότε δεδομένα παράνομη. Διότι το νομικό ζήτημα που τίθεται στο εκλογοδικείο δεν είναι αν έχουν ή δεν έχουν σχέση οι Σπαρτιάτες γενικά με τη Χρυσή Αυγή. Από ό,τι φαίνεται, με βάση και την απόφαση την τελευταία, μάλλον έχουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι εάν θα κρυθεί η ανακήρυξη με τα τότε δεδομένα ή με τα τώρα δεδομένα. Δηλαδή αυτοί όλοι οι ισχυρισμοί είναι οψηφανείς, όπως λέμε νομικά, και οψηγενείς. Εμφανίστηκαν εκ των υστέρων. Και εκείνο, αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο καλύτερα να κρίνει το εκλογοδικείο. Θα κρίνει με κριτήριο τη γνώση των τωρινών δεδομένων ή με βάση τα τότε δεδομένα. Διότι εγώ θεωρώ ότι όποιος και να ήταν τότε, όποιος δικαστής και να ήταν, θα ανακήρυσε τους Σπαρτιάτες. Δεν είχαν προκύψει τα στοιχεία ακόμα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το βασικό νομικό πρόβλημα, δηλαδή, για το εκλογοδικείο. Δεν θεωρώ αυτονόητο ότι και το εκλογοδικείο θα ακολουθήσει την γραμμή του Αριού Πάγου. Είναι τουλάχιστον διχαζόμενο το θέμα σε ό,τι αφορά την έκφρασή του.
Άρα, οι Σπαρτιάτες θα εξακολουθούν να είναι στη Βουλή?
Εάν το εκλογοδικείο αποφασίσει ότι με βάση τα τότε δεδομένα...
Όχι, εννοώ μέχρι την απόφαση του εκλογοδικείου.
Προφανώς.
Προφανώς.
Δεν υπάρχει απόφαση για τους βουλευτές. Υπάρχει απόφαση για την μη ανακήρυξη κόμματος τις ευρωεκλογές. Και εδώ θέλω να το θέσω αυτό το ζήτημα mm-hmm. με έμφαση, γιατί γίνονται πάρα πολλά λάθη στη δημόσια συζήτηση. Δεν πρόκειται για κόλλημα εκλογημότητας των βουλευτών. Κανείς από τους βουλευτές αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν είχε κόλλημα εκλογημότητας. Ούτε καν ο Κασιδιάρης δεν έχει κόλλημα εκλογημότητας, γιατί απαιτείται μετάκλητη απόφαση για να υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Επομένως, όλοι αυτοί μπορούσαν να εκλεγούν βουλευτές. Αν υπάρξει εξέλιξη στο εκλογοδικείο, δεν θα πει ότι αυτοί είχαν κόλλημα εκλογημότητας. Mm-hmm. Θα πει ότι ήταν παράνομη ανακήρυξη. Οι εκλογές ακυρώνονται των βουλευτών για δύο λόγους. Ή για κόλλημα εκλογημότητας ή για παράβαση νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα ακυρωθεί μόνο για παράβαση νόμου. Και επομένως δεν έχουν και θέση οι συζητήσεις αυτές που λένε ότι θα έχουμε αντί για εκλογές, ας πούμε, συνολικές, θα έχουμε αναπληρωματικές εκλογές σε κάθε περιφέρεια.
Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Τι θα γίνει με τις έδρες?
Κοιτάξτε, κανονικά θα έπρεπε να γίνουν εκλογές σε όλη τη χώρα ξανά. Μάλιστα. Αν υπάρξει τέτοια απόφαση. Τώρα, επειδή ακούγονται διάφορα και επειδή το εκλογοδικείο δεν μπορεί να βγάλει εύκολα μια τέτοια απόφαση, θα κινηθεί κατ' οικονομίαν, υποθέτω, με βάση αυτά που ακούγονται, τέλος πάντων. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν καταρχήν θεμητό και υπό πολλές προϋποθέσεις και κατ' οικονομίαν, είναι να γίνει η ανακατανομή με βάση το ισχύον όμως εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί ξανά ο εκλογικός νόμος που ισχύει mm-hmm. και θα ανακατανεμηθούν οι έδρες, διότι οι Σπαρτιάτες δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν την κατανομή. Οι ψήφοι όμως που έλαβαν, κατά την άποψή μου, δεν μπορούν να θεωρηθούν άκυρες, άρα θα μετρήσουν στο εκλογικό μέτρο, όπως ακριβώς μετρούν και οι ψήφοι των κομμάτων τα οποία έλαβαν κάτω από 3%, οι ψήφοι μετρούν, αλλά τα κόμματα δεν παίρνουν έδρες όταν έχουν κάτω από 3%. Περίπου θα, ίδια θα είναι η αντιμετώπιση και του κόμματος των Σπαρτιατών, με αποτέλεσμα να γίνει η ανακατανομή αυτή στο σύνολο της περιφέρειας. Υπάρχει και η εκδοχή να εφαρμοστεί το εκλογικό σύστημα το ίδιο, αλλά η κατανομή να γίνει μόνο στις 12 περιφέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Με το ισχύον εκλογικό σύστημα πώς γίνεται η κατανομή? Βγαίνουν τα αποτελέσματα, ξέρουμε εκ των προτέρων πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα και αρχίζει η κατανομή από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Αντί λοιπόν να πάμε στο σύνολο της χώρας και να αρχίσουμε την κατανομή ξανά από την αρχή, οπότε θα ίσως να έχουμε και κάποιες μικρές καραμπόλες, να πάμε κατευθείαν στις 12 και να κατανεμηθούν οι έδρες των 12 μόνο, με πρώτη, ας πούμε, με πρώτο το μικρότερο κόμμα που παίρνει έδρα και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα.
Εδώ...
από ό,τι φαίνεται, να σας πω και τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, εάν γίνει αυτό, θα πάρει 6 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 3 ο ΣΥΡΙΖΑ, μία το ΠΑΣΟΚ, μία το ΚΚΕ και μία η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτά τα κόμματα θα ευνοηθούν, από ό,τι φαίνεται.
Ωραία. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας τις αρνήσεις των κομμάτων. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, ότι δεν θέλουν τις ψήφους των Σπαρτιατών.
Άλλο τις ψήφους, άλλο τις έδρες. Οι έδρες δεν θα είναι έδρες των Σπαρτιατών. Θα είναι έδρες που θα έχουν περισσέψει επειδή οι Σπαρτιάτες παράνομα συμμετείχαν στις εκλογές. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν είναι ψήφοι των έδρες των Σπαρτιατών. Όπως, γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έδρες οι οποίες είναι έδρες των κομμάτων τα οποία δεν έπιασαν 3%. Δεν είναι έτσι.
Μάλιστα.
Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι πρώτον αν το εκλογοδικείο θα αποφασίσει πράγματι ότι ήταν παράνομη η ανακήρυξη με τα τότε δεδομένα, που είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Δεν είναι ένα ζήτημα να το παρακάμπτουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Και το δεύτερο είναι, εάν το αποφασίσει, τότε η μόνη λύση είναι, εάν δεν γίνουν εκλογές όλη τη χώρα, η ανακατανομή με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα. Εκλογές κατά περιφέρεια για την αναπτύρωση δεν προβλέπονται, γιατί δεν κενώνονται έδρες, δεν έχουμε κόλλημα εκλογιμότητας. Δεν κενώνονται έδρες επειδή οι βουλευτές είχαν πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα στην ανακήρυξη του κόμματος συνολικά και γι' αυτό θα ξαναγίνει κατανομή χωρίς το κόμμα το οποίο κακώς ανακήρυχθηκε. Όμως θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές για την αναπλήρωση των εδρών, αυτό δεν σημαίνει αναπληρωματικές, στις 12 περιφέρειες να γίνουν κατευθείαν εκλογές. Ποια είναι αυτή η προοπτική? Εάν οι βουλευτές, οι νυν βουλευτές των Σπαρτιατών, πριν εκδοθεί η απόφαση, παραιτηθούν και οι αναπληρωτές τους, όπου υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν παντού από ό,τι είδα, τότε η δίκη θα θεωρηθεί καταργημένη. Δεν θα γίνει. Η δίκη δηλαδή δεν έχει νόημα πια.
Μάλιστα.
Δεν προσβάλλεται οι έδρες των βουλευτών, η ανακήρυξη, αλλά και εκστρέφεται κατά βουλευτών. Άρα, στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή παραιτηθούν πριν από την έκδοση της απόφασης, τότε σε αυτή την περίπτωση και μόνο θα γίνουν τοπικές εκλογές στις 12 αυτές περιφέρειες. Άρα μην εκπλαγείτε αν δείτε ότι τελικά θα υπάρξουν εκλογές σε 12 περιφέρειες.
Κύριε Σωτηρέλη, έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Κρατώ αυτό το ότι αν οι βουλευτές παραιτηθούν και οι αναπληρωματικοί τους παραιτηθούν πριν την απόφαση, τότε πάμε σε εκλογές. Ένα συνταγματικό δικαστήριο ενδεχομένως θα μπορούσε να έλυνε τέτοιου είδους ζητήματα? Διότι μου φαίνεται έτσι...
Το συνταγματικό δικαστήριο, γενικά εγώ είμαι υπέρ του συνταγματικού δικαστήριου, αλλά για να λύνει ζητήματα συνταγματικότητας και προληπτικά σε ένα βαθμό και κατασταλτικά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το λύνουν το Συμβούλιο Επικρατείας και ο Άριος Πάγος, που δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο ρόλο τους και δείχνουν έναν ανεξήγητο κομφορμισμό απέναντι στα κελέσματα της εκτελεστικής εξουσίας σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ένα συνταγματικό δικαστήριο δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνει το εκλογοδικείο, γιατί το εκλογοδικείο, πρέπει να σας πω, ότι ένα δικαστήριο υψηλού κύρους αποτελείται από τους τρεις προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων και από δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Επομένως, και έχει και πείρα από εκλογικά ζητήματα. Δεν είναι εκεί λοιπόν το πρόβλημα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση που αφορά ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Θα αναφερθώ στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το θέμα των υποκλοπών και το θέμα της απόφασης της Αρχής Προστασίας του απορρίτου των επικοινωνιών. Η απόφαση είναι σωστή, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία. Αυτό δηλαδή είναι εξαιρετικά προβληματικό για τη λειτουργία των θεσμών, διότι φέρνει στο μυαλό μας τη συμπυρνία που έγινε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής λύσης για να αλλάξουν το συσχετισμό και στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας. Επομένως, απέτυχε τελικά η προσπάθεια, διότι ένας από ό,τι φαίνεται άλλαξε γνώμη, αλλά βλέπετε πόσο ισχυρές είναι οι μεθοδές της εκτελεστικής εξουσίας προκειμένου να επιτευχθεί η συγκάλυψη αυτού του μεγάλου σκανδάλου. Διότι δυστυχώς το ένα σκάνδαλο είναι οι υποκλοπές οι ίδιες και το άλλο σκάνδαλο είναι η προσπάθεια συγκάλυψη του σκανδάλου, στην οποία δυστυχώς έως τώρα συμπράττει και η δικαιοσύνη.
Και είναι σχεδόν, θα έλεγα εγώ βέβαια, ότι δεν θα μάθουμε κάτι ή θα μάθουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως.
Για το ποιος μετέβαλε γνώμη?
Όχι, για το ποιος παρακολουθούσε ποιον και γιατί.
Κοιτάξτε, αυτό εάν εφαρμοστεί και για τους υπόλοιπους που είχαν ζητήσει πριν, από πριν, για κάποιους από αυτούς που είχαν ζητήσει δηλαδή, πριν και ισχύσει τα ίδια που ισχύουν και με την υπόθεση Ανδρουλάκη, αυτοί που είχαν ήδη ζητήσει μπορούν να ενημερωθούν όπως μπορεί να ενημερωθεί και ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα για τους υπόλοιπους ισχύει ο καινούριος νόμος, ο οποίος και αυτός είναι προβληματικός, αλλά προβλέπει έστω ότι σε τρία χρόνια
ναι,
θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις πάλι να ληφθεί αυτή η απόφαση. Πάντως και εδώ ακόμη θεωρώ ότι η απόφαση Βουλή Επικρατείας οπωσδήποτε ήταν σωστή, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα έπαιρνε την ίδια απόφαση αν δεν είχε αλλάξει στο μεταξύ ο νόμος.
Κύριε Σωτηρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στην παρέα μας είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ και στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γιάννης Καλομενίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλομενίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Οι έδρες των Σπαρτιατών σας αφορούν?
Τώρα, οι έδρες των Σπαρτιατών στη Βουλή, αν μας αφορούν. Με ποια έννοια δηλαδή. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η απόστασή μας από κόμματα αυτού του χώρου είναι τεράστιες. Η έδρες η οποία είναι τεράστια. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνεται μια συζήτηση με αυτόν τον χώρο. Τώρα οι έδρες που θα ανοίξουν θα, από ό,τι ξέρω, θα καλυφθούν με εκλογές. Άρα αφορούν όλα τα κόμματα οι έδρες αυτές. Όλα τα κόμματα τις μπορούν να τις διεκδικήσουν.
Άρα μου λέτε ότι αν η απόφαση του εκλογοδικείου είναι να πάμε σε εκλογές, είναι σαφές ότι θα συμμετέχει η Νέα Αριστερά, βέβαια.
Και αν βρεθεί κάποιος τρόπος, ας πούμε, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτές. Δεν θα υπάρξει μια διαδικασία που θα πρέπει να καλυφθούν μέσω εκλογών πάλι.
Εκτός και αν πάμε στην περίφημη αναλογική αναδιανομή των εδρών.
Αυτή είναι μια άλλη λύση. Αλλά με την έννοια αυτή μόνο μπορεί να μας ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν θα συνομιλήσουμε με αυτόν τον χώρο με κάποιον τρόπο τέτοιο ώστε να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά να τον καλοπιάσουμε ή όχι. Πιστεύω σε αυτό είμαστε καθαροί, έτσι δεν είναι κάτι τέτοιο.
Είστε απολύτως σαφείς. Κύριε Καλομενίδη, πηγαίνουμε στις ευρωεκλογές. Για τη Νέα Αριστερά η Ευρώπη είναι ένα κλειστό κλαμπ που επενδύει σε άμυνα και ασφάλεια. Και τι γίνεται με αυτό που κάποτε λέγαμε κοινωνική Ευρώπη?
Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτα δίκιο και αυτού του τύπου προβληματισμός είναι στην αιχμή του τρόπου που πολιτεύεται η Νέα Αριστερά στα πλαίσια αυτών των ευρωεκλογών. Για μας, ξέρετε, η ασφάλεια έχει ένα περιεχόμενο ευρύτερο και διαφορετικό. Να το θέσω με έναν τρόπο, αν θέλετε, πιο έτσι, πρακτικό. Αυτό που απειλεί σήμερα τον Ευρωπαίο πολίτη είναι, ας πούμε, η επιθετικότητα της Ρωσίας περισσότερο ή είναι αυτό που ζει σαν καθημερινότητά του, αυτό που απειλεί την ασφάλεια εννοώ. Δηλαδή η εντυνόμενη φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η απόσταση που το χωρίζει από την ικανοποίηση στοιχειωδών θεμελιωδών δικαιωμάτων που θεωρούνται απαραίτητα για την έννοια της αξιοπρεπού ζωής. Τον απειλεί, ας πούμε, μια επικείμενη εισβολή ενός κάποιου αντιπάλου του ευρωπαϊκού χώρου ή περισσότερο τον απειλεί το γεγονός ότι δεν μπορεί, ας πούμε, αν συμβεί, αν αρρωστήσει, να βρει τη λύση που πρέπει να βρει. Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ελλάδα και έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, θεωρούμε ότι κυρίαρχο ρόλο φυσικά στον τρόπο που οργανώνονται οι κοινωνίες και άρα και στον τρόπο που ψηφίζουν και αντιπροσωπεύονται οι κοινωνίες παίζει το ζήτημα της ασφάλειας, μόνο που η ασφάλεια είναι πρωτίστως αυτό το θέμα. Είναι από αυτή τη σκοπιά και με την έννοια αυτή είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία κατεβάζει η Νέα Αριστερά για συζήτηση, είναι ότι αντί να συζητάμε την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών, των λεγόμενων αμυντικών δαπανών, στρατιωτικών δαπανών από το σύμφωνο σταθερότητας, προτείνουμε ότι πρέπει να συζητήσουμε την εξαίρεση των δαπανών υγείας και την εξαίρεση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που είναι ένα άλλο μείζον θέμα υπαρκτό και παρόν με πολλούς τρόπους υπαρκτό θέμα ασφάλειας. Αυτού του τύπου λοιπόν τη σκέψη για την ασφάλεια έχουμε, που νομίζουμε είναι πολύ πιο ρεαλιστική και πολύ πιο δημιουργική.
Έχετε επιλέξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, αφενός με να ιτηθεί η δεξιά και αφετέρου να έχετε ένα μέτωπο απέναντι στην, όπως την αποκαλείτε, συμβιβασμένη αντιπολίτευση. Από ποιο ακροατήριο περιμένετε, έτσι ευήκο αόντα, να εισπράξετε σε αυτές τις ευρωεκλογές?
Καταλαβαίνουμε ότι κατά κύριο λόγο αυτοί οι οποίοι μας ακούνε σε πρώτο χρόνο, όχι ότι εμείς επιλέγουμε ειδικά να επιβληθούμε σε αυτούς, εμείς επιβληθούμε σε όλους, αλλά είναι δεδομένο ότι ιστορικά ο χώρος ο οποίος μας ακούει πιο εύκολα είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται, έχουν κινηθεί στον χώρο της αριστεράς, ακόμα κέντρο-αριστεράς έχουν ψηφίσει, δηλαδή τέτοια κόμματα, έχουν συμμετάσχει τέτοια κόμματα. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι κυρίως αυτός ο χώρος μας ακούει πιο εύκολα. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έναν εργαζόμενο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες της εντυνόμενης μείωσης αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα, τα ξέρετε τώρα, μην τα λέω αυτά, που έχει χώρα, και ο οποίος έχει ψηφίσει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον αφορούν αυτές οι προτάσεις και δεν αφορά ο λόγος της Νέας Αριστεράς. Άρα απευθυνόμαστε γενικώς σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντικειμενικό συμφέρον την, καταρχάς την ανάσχεση, ας πούμε, της επιδείνωσης της ζωής τους από τις πολιτικές λιτότητας και αποκλεισμού που ακολουθούνται στο σύνολο της Ένωσης, αλλά ιδιαίτερα με έντονο τρόπο στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, από ποιον πολιτικό χώρο έχουν υπάρξει προηγουμένως και έχουν επιλέξει.
Πάντως, έτσι δημοσκοπικά, όπως παρατηρούμε, η Νέα Αριστερά είναι στο όριο να εκλέξει ευρωβουλευτή. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι μια ήττα που πιθανόν να σας οδηγεί σε αναστοχασμό της πολιτικής σας.
Φαίνεται ότι, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πολύ πιο πιθανό να εκλέξει τον έναν ευρωβουλευτή, τον οποίο έχουμε σε στόχο, παρά να μην τον εκλέξει. Άρα, και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο προσδοκούμε και λέμε ότι εμείς θα επιθυμήσουμε και θα προσπαθήσουμε. Έχουμε ακόμα χρόνο και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, αν θέλετε, δεν έχει ψηφίσει μέχρι τώρα και θα ελπίζουμε να πάει να ψηφίσει, που μπορεί να μας δώσει και μια δευτερόλεπτα. Από την άλλη μεριά, ο αναστοχασμός είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, η μηχανή του αναστοχασμού έχει τεθεί από μεριάς μας στο μάξιμο της λειτουργίας τους ήδη από τη στιγμή που λήφθη η απόφαση να δημιουργήσουμε τον πολιτικό φορέα αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει κάνει πιο ενεργητικά αριστερά τα προηγούμενα χρόνια και το κάνουμε τώρα με καθυστέρηση, που αυτός ο αναστοχασμός που λέτε, είναι στοιχειώδη για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είναι φανερό ότι ο λόγος της αριστεράς έχει υστερήσει, δεν είναι πλέον πιστικός με τον τρόπο που είναι στο βάθος που θα θέλαμε να είναι, και με την έννοια αυτή ο αναστοχασμός είναι ήδη παρόν. Δεν περιμένουμε δηλαδή να έρθει κάποια, αν θέλετε, αποτυχία η οποία υποτίθεται θα μας ταρακουνήσει. Είμαστε ήδη πάρα πολύ σε μεγάλη κινητικότητα. Και εντός μας και συνομιλώντας με την κοινωνία και με άλλους όμορους πολιτικούς χώρους.
Ένα ερώτημα που νομίζω θα το έχετε συναντήσει, θα το έχουν κάνει και στις περιοδίες που κάνετε ενώπιση των ευρωεκλογών. Μετά τις ευρωεκλογές, μπορεί να ανασυγκροτηθεί αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη, μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα είτε από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και να μιλήσουν με όρους πολιτικής?
Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σε ορατό χρονικό διάστημα, να συζητάμε για μια τέτοιου τύπου ανασύνθεση, ας πούμε, τόσο ευρύτερου χώρου, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι πάρα πολύ ορατό αυτή τη στιγμή, έτσι. Και ούτε, αν θέλετε, είναι και η πρώτη μας επιδίωξη. Από την άλλη μεριά, ότι ήδη γίνονται οι πρώτες προσπάθειες και φανερό ότι από το καλοκαίρι και μετά θα ενταθούν για μια ανασύνθεση ενός ευρύτερου αριστερού χώρου από ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν αποχωρήσει από κόμματα της αριστεράς είτε ακόμα και βρίσκονται μέσα σε κόμματα της αριστεράς, έτσι, ενώ πάλι από ανθρώπους, άτομα και ομάδες, όχι σε επίπεδο ηγεσιών. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται και τώρα και θα γίνει με ακόμα πιο έντονο και φανερό και δημόσιο τρόπο, ας πούμε, πηγαίνοντας και προς το ιδρυτικό συνέδριο. Άρα σωστά βάζετε αυτό το θέμα, είναι κάτι το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη.
Πάντως υπάρχει ένα ερώτημα και θα ήθελα την απάντησή σας, έτσι υπερβαίνοντας ενδεχομένως τον πολιτικό σας χώρο. Πάμε σε ευρωεκλογές και ψηφίζουμε τη μικρή εικόνα, δηλαδή κοιτώντας το εσωτερικό στην χώρα και όχι τη μεγάλη εικόνα κοιτώντας την Ευρώπη.
Πάμε στο εξωτερικό ψηφίζοντας τη μεγάλη εικόνα, γιατί και η μικρή εικόνα σε πολλά πράγματα περιέχεται μέσα στη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή το ζήτημα, ας πούμε, της ειρήνης και το ποια τι αντανάκλαση έχει αυτή και στον τρόπο που ζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα της δημοκρατίας και ποιο είναι το περιεχόμενο της δημοκρατίας, και εμείς λέμε δεν είναι μόνο δημοκρατία, δεν ακίνεται απλά να την αναφέρεις ή δεν περιορίζεται απλά, ας πούμε, στο δικαίωμα ψήφου, αλλά έχει ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, συγκροτούν αυτό που λέμε αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευρωπαϊκά, κεντρικά ευρωπαϊκά, αλλά ακόμα περισσότερο στη χώρα. Και αν θέλετε, καλό, ας πούμε, και τους πολιτικούς και τον κόσμο που εισκρίνεται στο συντηρητικό πλήνο δημοκρατικό χώρο να αναστοχαστεί πάνω σε αυτό. Για το ποιες ευθύνες έχει τις τελευταίες δεκαετίες η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μη ικανοποιώντας ακριβώς τις μελιώδεις ανάγκες του πληθυσμού, τον έχει σπρώξει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό στην ακροδεξιά. Αυτό λοιπόν είναι πράγμα το οποίο είναι κεντρικό, έχει ασφαλώς και τοπική, ας πούμε, τοπική απήχηση, έχει τοπικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Τα ζητήματα των δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνων της υγείας, που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και με την αλληλεία την οποία, ας πούμε, ιδιαίτερα αναξεδιπλώνω στον προεκλογικό αυτό αγώνα, είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. Με την έννοια ότι το επίπεδο κατάρρευση δεν υπάρχει, ας πούμε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά, καθώς ολοένα και αυξανόμενα κομμάτια, ας πούμε, πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν για το κράτος πρόνοιας, διατίθονται, αν θέλετε, ας πούμε, για στρατιωτικές δαπάνες.
Πάντως είναι προβληματική και για την Ευρώπη άνοδος ακροδεξιάς, έτσι.
Είναι προβληματική για την Ευρώπη, είναι προβληματική για όλους μας και το επαναλαμβάνω, δεν το αντιμετωπίζει κανείς αυτό απλά επικαλούμε μια αφηρημένη δημοκρατία. Πρέπει να δώσει περιεχόμενο στη δημοκρατία έτσι που καθένας και καθεμία και Ευρωπαίος και Έλληνας, Ευρωπαία Ελληνίδα νιώθει ότι αξίζει τον κόπο, η δημοκρατία είναι προς συμφέρον του, όχι η δημοκρατία αυτή είναι πως την έχουν φτιάξει που να είναι προς το συμφέρον των λίγων και εναντίον των πολλών. Αυτού του τύπου η πολιτική μοιραία θα συνεχίσει να σπρώχνει τον κόσμο στην άκρα δεξιά. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και το απαθύνουμε κυρίως στο συντηρητικό χώρο, ο οποίος πολιτικά έχει υπερασπιστεί πολιτικές που εντείνουν τις ανισότητες.
Φαντάζομαι πάντως εκκλησία θα πάτε τη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν θα απειληθείτε.
Να πάω εκκλησία και να απειληθώ.
Δεν θα απειληθείτε, λέω.
Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω απειληθεί οπουδήποτε.
Λοιπόν, κύριε Καλομενίδη, επειδή είστε και γιατρός και οι συνάδελφοι εδώ επιμένουν, τι προσέχουμε με τη σκόνη?
Αχ, να σας πω και εγώ για τη σκόνη, όλοι για τη σκόνη λέμε. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τη σκόνη τι να προσέχουμε. Εφόσον είναι εδώ, είναι γύρω μας, πού να την αποφύγεις? Να μένεις σε κλειστούς χώρους όσο το δυνατόν που είναι χαμηλότερες συγκεντρώσεις, αν μπορείς να φοράς μάσκα. Αυτά είναι τα θέματα. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά καρδιολογικά νοσήματα, που είναι και πιο ευαίσθητοι για να παρουσιάσουν και οξέα συμβάματα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η σκόνη, όπως φαίνεται, με αυξανόμενο τρόπο θα είναι εδώ όλο και περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται από κάποια μέτρα που μπορώ να λάβω εγώ. Έτσι. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με μια παρέμβαση, ένα σύνολο πολιτικών που στοχεύουν στο ζήτημα της πολιτικής αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και δεν είναι, αντιλαμβάνεστε, μόνο
ακριβώς
η σκόνη, ανάμεσα στα δυσμενή φαινόμενα που συνδέονται με επιπτώσεις στην υγεία και συνδέονται με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση έχει πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες απειλούν την υγεία. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Βέβαια.
Και δεν είναι ούτε μόνο οι πανδημίες είναι.
Κύριε Καλομενίδη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Είναι σίγουρο ότι θα τη χρειαστείτε μέχρι και τις ευρωεκλογές. Και καλό Πάσχα.
Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά.
Μπαίνουν τα καλοκαιριά. Διατώνται σ' αστερές μέσα απ' τα δυο μου χέρια. Πώς φεύγουνε οι μέρες μέσα απ' τα δυο μου χέρια. Πώς φεύγουνε οι μέρες.
Μέσα από τα δυο μου χέρια, πώς φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια, πώς φεύγουνε. Τα καλά. σαν νερό. Κυλάνε οι ελπίδες. Φεύγουνε σαν νερό.
Λοιπόν, κάθε που τον συναντάμε ανοίγει η καρδιά μας, γιατί προσεγγίζει, αναλύει τα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ με έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, χιουμοριστικό τρόπο, χωρίς βέβαια να χάνει την ουσία των πραγμάτων. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας, ο αθλητικός μας γκουρού. Καλημέρα, Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Να το πιάσουμε ένα-ένα. Μπάσκετ της... Λοιπόν, ισοφάρισε τη σειρά χθες ο Παναθηναϊκός, σήμερα ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα θα σπάσει για δεύτερη φορά την έδρα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που το έσπασε μια φορά, σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και δεύτερη φορά. Mm-hmm. Γιατί όχι. Όμως, επί της ουσίας, ο Ολυμπιακός αυτό που ήθελε να πετύχει το πέτυχε. Μήπως
μπορεί να το κάνει και τρίτη.
ναι, μα αυτό είναι. Πρώτα απ' όλα παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό δώρο, για τον Ολυμπιακό του Σουέτ, Ολυμπιακού, με την Μπαρτσελόνα αναφερόμαστε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή, όμως σε καμία περίπτωση δεν βγάζει τη σκληράδα, αν θέλεις, στην άμυνα που βγάζει ο Ολυμπιακός. Mm. Ή αν θέλεις και ο Παναθηναϊκός θες, ή αν θέλεις και η Μακάμπη. Γιατί και το ζευγάρι, το Μακάτα, δεν νομίζω ότι.
Εύκολο.
Όχι, καλά, εύκολο. Δεδομένο ότι δεν είναι. Από τη στιγμή που νίκησε και Μακάμπι, αλλά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μακάτα Παναθηναϊκός θα τελειώσει έτσι, πολύ σκληρά. Για να μην πω τίποτα άλλο, μετά και τα χθεσινά,
ναι.
Ένταση που υπήρχε, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα ζευγάρι με το άλλο, ναι. Αλλά. Για το αμφίρροπο της υπόθεσης, σίγουρα είναι αμφίρροπα τα παιχνίδια. Το πλεονέκτημα έδρας που έχει η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πλέον. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, όπως στο χέρι και της Μακάμπη είναι τώρα να ανατρέψει την κατάσταση. Βεβαίως έχει ένα υπερολυμπιακό σε σχέση με την Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον κόσμο του. Ενώ η Μακάμπη θα έχει το πολύ μέχρι 1000 οπαδούς, αν θα καταφέρει τελικά να έχει 1000 φιλάθλους.
Και μήπως επειδή αναφέρει στον Ολυμπιακό, είναι και ο Μπαρτζόκα στον πάγκο.
Αυτό δεν έχει να κάνει με την ουσία, έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Α. Όχι όσον αφορά τα ζευγάρια,
ναι,
γενικά.
Σαφώς.
Εντάξει, ο Μπαρτζόκας πρώτα απ' όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ο γκουρού, αν θέλεις, από τους κορυφαίους, ή αν μπορεί και ο κορυφαίος να είναι τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα, ναι. Προπονητής. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλα τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, σχεδόν σε όλα, έχει απουσίες. Έτσι, και πάντα,
ναι,
βρίσκει τον τρόπο.
Ειδικά φέτος, ναι.
Αφήνει στον πάκο παίκτες, οι οποίοι λες, μα γιατί δεν παίζουν. Και βλέπεις, πρώτα απ' όλα, χθες νίκησε με το walk-up και τον Πίτερς να έχουν σημειώσει από ένα πόντο.
Ναι.
Αδιανόητα πράγματα. Με τον Πίτερς να κάνει, βάζει 30 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Μέσο όρο, λέω τώρα, 25. Και τελικά να βάζει ένα πόντο Πίτερς. Και τα αρχικά ο Ολυμπιακός βάζει στη Βαρκελόνη. Δηλαδή, πράγματα παρακαλματικά απίθανα, ας πούμε, από την ομάδα του Μπαρτζόκα.
Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε στους δύο κατά τεκμήριο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ, έτσι, εδώ υπάρχει και το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη.
Θεωρώ ότι ό,τι γίνεται, εντάξει, εγώ δεν είμαι προσωπολάτρης, εγώ θαυμάζω γενικά το τι βλέπω, αλλά θεωρώ ότι, όπως λέγαμε προηγουμένως για τον Μπαρτζόκα, ή αυτή και για τον Αταμάν,
ναι,
είναι ομάδες του.
Βέβαια.
Ο Μπαρτζόκας είναι αποδεδειγμένα την ομάδα του, ο Ολυμπιακός, δηλαδή είναι ομάδα Μπαρτζόκα, αυτό
ναι.
Θεωρώ ότι το Περιστέρι είναι ομάδα Σπανούλη. Δηλαδή, ποιο θα πίστευε στου ομίλου, στου δεύτερου ομίλου του Basketball Champions League, να αναφερόμαστε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα το Περιστέρι στι 7 η ώρα απέναντι στην Τενερίφη.
Και
το final απέναντι στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League, να τα πούμε και τα ισογραφικά κομμάτια και τα χρηστικά, να το πω έτσι. το Περιστέρι για να φτάσει να παίξει στο πρώην τελικό, όπου πέρασε τη Βόνη, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσον αφορά την ιστορία όλη, είχε βρεθεί με 0-3, τρεις συνεχόμενες ήττες, και έκανε τρεις σερί ήττες για να μπορέσει να τερματίσει και να πάρει θέση έστω και με μειονέκτημα έδρας. Το μειονέκτημα έδρας το κατάπια, νίκησε και εκτός έδρας και πήρε το εισιτήριο για το Final Four στο Βελιγράδι. Γίνεται αυτό το παιχνίδι, με κάλυψε από την Air Sport να πούμε και αυτό το παιχνίδι. Και ο άλλος ημιτελικός, για να καταλάβετε και τη δυναμική του Basketball Champions League, είναι Μούρφια Ουνικάχα, στις 10 η ώρα είναι αυτό. Είναι τρεις ισπανικές ομάδες.
Τρεις ισπανικές.
Και
το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη.
Να μπορέσει
να Τάσο. Ναι. Φαβορεί η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ή ακόμα παίζεται?
Ναι. Η ΑΕΚ είναι το grande favori που λένε και στην Ιταλία, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά τη νίκη της. Δεν εξετάζω αν ήταν εύκολη, δύσκολη ή επιβλητική. Τη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι 4 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, αλλά ουσιαστικά είναι 5, γιατί
ναι,
στο βαθμό τον έχει. Από την άλλη, βεβαίως, για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει βαθμούς ή να κάνει έστω μία νίκη.
Σε δύο παιχνίδια, βέβαια.
Στα επόμενα δύο παιχνίδια, δύο τέρπι, τα οποία είναι στην Τούμπα και
στο Καραϊσκάκι.
Ακριβώς, στο Καραϊσκάκι. Και πάντως, με τον Ολυμπιακό το τελευταίο 20 ημερών, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος, ασχέτως τώρα τι έγινε με τον Άρη,
ναι,
και αν γέλαρε, αλλά
δεν είναι εύκολο
η ομάδα να τον νικήσει, ούτε όπως και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να νικήσει. Γιατί τα λέμε για την ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ πάρει, ο Παναθηναϊκός θα νικήσει, τον Άρη θα νικήσει, το ΠΑΟΚ στη Τούμπα.
Για δώσ' μας, ακριβώς.
Το τελευταίο αγωνιστική.
Για δώσ' μας μία προγνωσούλα για το Αστον Βίλα Ολυμπιακός.
Αστον Βίλα Ολυμπιακός, νομίζω ότι ξεκινάει από άσο, αλλά για πείτε μου, το είπα και προηγουμένως, εσείς στον Ολυμπιακό πώς το περιμένανε, το περιμέναμε ότι θα κάνει αυτά που έκανε, είτε στην Τουρκία είτε εκτός έδρας,
ναι,
με αγγλικές ομάδες.
Είναι θηριώδης υπέρβαση.
Θα είναι,
με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός τη χρονιά μέχρι και τις αρχές Φλεβάρη, με αυτή την έννοια το λέω.
Σωστό, αλλά να σου πω και κάτι. Η Άστον Βίλα δεν είναι καμία σχέση και με τις άλλες ομάδες έτσι, που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Η Άστον Βίλα αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη, σίγουρη για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League, αναφέρομαι στην Premier League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ σκληρό.
Βέβαια, το συζητάμε, το καλύτερο του κόσμου, εντάξει.
Εάν δεν, εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό αποκλεισμένο μόνο εάν γνωρίσει συντριβή στην Αγγλία.
Μάλιστα.
Που δεν το πιστεύω, δηλαδή μόνο έτσι μπορεί να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και να τον έχουμε τελειωμένο.
Δεν μου λες, Τάσο, πολύ γρήγορα,
yeah,
λαμπαδιδρόμος ήρθουν να είδαμε τόσους και τόσους.
Όχι,
δεν
συμμετέχω σε τέτοια
πρόμενα.
Πάντως να πούμε ότι σήμερα γίνεται η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στις 6.30, θα καλυφθεί και από την ΕΡΤ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από την ΕΡΤΕΝΑ, με κεντρικό ρόλο στην Αναμούσχουρη, θα είναι Νίκος Αλιάγας, στις 6.30 αυτό,
okay,
παραδίδεται η Φλόγα, η Ιερή Φλόγα στους Γάλλους.
Τάσο Επιτρόπου, να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε για την κουβέντα. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο λοιπόν.
Και θα συνεχιστεί και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και συνέχεια.
Να είμαστε καλά.
Να θυμίσω ότι έχουμε Euro, έτσι, έχουμε και αγώνες και παραλυμπιακούς αγώνες.
Βέβαια.
Είναι φορτωμένο το πρόγραμμα.
Να είσαι καλά, Τάσο.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Μήπως να ξαναδούμε την ταινία «Φράουλες και αίμα» εκεί για την εξέγερση του Κολούμπια τον Απρίλιο του 1968, γιατί σε αναβρασμό είναι σήμερα με αφορμή το κίνημα κατά του Ισραήλ. Αντισημίτες στα τόπ πανεπιστήμια. Μήπως βολεύει κάποιους, βρε παιδιά. Και με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα.
She's like the rain.